Такфиршыл агымдарынын идеологиясы менен аракеттеринин негиздерине шолуу. Мейримди жана рахымды Алланын аты менен баштайбыз. Армысыздар, ардактуу агайын. Такфиршыл агымдарынын идеологиясы менен аракеттеринин негиздерине шолуу бағдаламамыздың келесі бөлімін тыңдауға шақырамыз. Өткен бағдаламада такфиршіл лаңкестік топтардың Құран аяттары мен исламның ұлық пайғамбарының сүннетінің өз ой-пікірлеріне сай сараптап, тарихи мұралар мен діни мекендерді және қабірлерді исламдық тағылымдарға қайшы қиратқандары туралы тоқталдық. Бүгін Даиш және басқа такфиршіл лаңкестік топтардың әйелдерді құлдыққа мәжбүрлеулері туралы баяндаймыз. Исламның әйелдерге құрмет көрсету және олардың құқықтарын қорғау туралы көптеген қуаттауларына қарамастан, Даиш тобы діннің атымен әйелдерге қарсы үрейлі, адамгершілікке жатпайтын әрекеттерді іске асырды. Бұл әйелдердің құқықтарын әшкере бұзу болып табылады. Даиш өзінің Дебак деген ресми басылымдағы «Қиямет күнінен бұрын құлдықты жаңғарту» мақаласында Ирактың Саджар қаласында езид әйелдермен балаларын құлдыққа алуды өздерін мақтан тұтатын құжаты және исламның ұмытылған бөлімінің жандандыру деп таныстырды.
Даиш өзінің аталмыш мақаласында исламдық үкімет өзінің бұл әрекетімен бұрмаланған исламдық шариғаттың бір бөлімін өзінің дұрыс мағынасымен қайтарды. Мүшрік отбасыларын құлдыққа алу бұл заңның исламдық шариғаттан жойылуынан бері бірінші рет іске асырылып отыр. Құлдыққа алынғандар шайтанға ғибадат жасайтын ассанды путқа табынушылар. Әйелдер Езид әйелдері перзенттерімен бірге тұтқынға түскен соң шариғат бойынша саджар қақтығысына қатысатын исламдық үкіметтің, яғни Даиш күрешілерінің арасында бөлініп, олардың 1/5 бөлігі хомс ретінде исламдық үкіметке тапсырылды деп айтылған. Біріккен ұлттар ұйымы өкілі Зейнаб Баджары Даиш қамауына түскен әйелдердің апатты жағдайы туралы мәлімдемесінде бұл әйелдерге қарсы жасалған зорлық-зомбылықтарды орта ғасырлардағы зорлық-зомбылықтарға ұқсас деп тапты. Ол Даиштың қыздығын бұзылмаған қыздарды өз қатарына қосылғандардың ықтиярына беру уәдесін шетелдік мемлекеттерден өз қатарына адамдарды жинау жолдарының бірі деп санап, Даиш қыздары никах жихады негіздерінше 500-ден 2000 долларға дейін бағамен сатты. Құлдыққа түскен әйелдердің ашы оқиғалары, оларға қарсы шабуылдар азаттық талап ететін әр адамның рухы мен жанына батады деді.
Даиштың құлдықты қайтарып, әйелдер мен қыздарды қамауға алуды исламның шариғатын ұмытылған бөлімін жаңғарту деп жариялау алаңдататын жайт. Ислам еш уақытта құлдықты негізін қаламаған және исламның сахнаға аяқ басуынан бері құлдықты адамзат қоғамынан алыстатты. Исламға дейін мыңдаған жылдар бойы құлдық адамзат қоғамында жайылған құбылыс еді және бір бауының келесі бауынға мұра ретінде ауысты. Құлдық исламның адамзат үшін ұсынған жолы емес. Алла елшісі мен исламның басында басқа тұлғалар ислам діні тамырын жойған сүннетін жандандыруға әрекеттенуде. Ислам азаттық пен азаттық талап етушілердің діни, бұл дін адамның артықшылығын тек оның тақуалығымен байланыстырды. Сондықтан кешірілмейтін күнә исламды адамдардың азаттығына нұқсан келтіреді. Алла елшісі ең жаман адамдар, адамдарды алып сатумен айналысатындар және басқа бір сөзінде Алла тағала үш күнәден басқа күнәларды кешіреді. Бұл күнәларға әйелдің мәхриесін қабылдамау, жұмысшыларының құқықтарын тартып алу және азат адамды сату жатады деген болатын. Бұл хадис бойынша Айелдер мен жұмысшылар құқыларын бұзу мен адамдардың азаттығын тартып алатындар ислам дінінде кешілмейтін күнәларға жатады.
Ислам сахнаға аяқ басқан кезде құлдық қоғамның барлық, яғни мәдениет, экономика, қоғамдық қарым-қатынастар, сондай-ақ халықтың күнделікті тұрмысына әсерін тигізген құбылыс болды. Сондықтан онымен күресу қиын болды, әрі жеткілікті уақытты қажет етті. Сондықтан ислам онымен бірте-бірте әрі ұзақ уақыт күресу жолды сайлады. Исламның көзқарасынша қоғамдық және экономикалық жұмыстар арқылы құлдық жойылады. Қоғамдық және экономикалық қарым-қатынастардағы құлдық жойылған соң, келесі кезеңде оған тыйым салу жарияланып, қайтып оралуына рұқсат берілмейді. Тарихи құжаттар бойынша исламның құлдықпен күресу саясаттары мен стратегиясы нәтижеге жетіп, басқа халықтарға қарағанда құлдық исламдық елдердің арасынан жылдамырақ жойылды. Алланың соңғы елшісі Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам біраз заңдар арқылы құлдықты жоюға талпыныстарын бастады. Пайғамбардың жобасы басқа қарапайым халықсынды қоғамдық жүйеде пайдалану үшін бірте-бірте құлдарды азат етуді қарастырды. Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам бұл салада құлдарды азат етуге жігерлендіретін саясаттар жүргізді. Хазрет халықты құлдарды иелерінен сатып алып, содан соң азат етуге жігерлендірді. Бұл істің мақсаттарының бірі қоғамдағы құлдар санының азайту және нәтижесінде қоғамдық және экономикалық жүйелерді құлдық шынжырынан азат ету болды. Пайғамбар соғыстардың бірінде 10 мұсылманды сауатты ететін әр тұтқынды азат ететін туралы жариялады. Кейбір күнәлер олардың ішінде адамды абайсыз өлтіру және өтірік ант ішудің төлемақысы ретінде құлдарды азат етуді белгіледі. Сондай-ақ Алла жолында құлдарды азат етуді исламның ең маңызды әрі ең жақсы амалы түрінде таныстырды. Исламның басшылары әрқашан бұл маңызды жұмыстың бастаушылары болған. Рауаяттарда Хазрет Али алейхиссаламның 1000 құлды азат еткені туралы айтылды. Мұндай саясат қысқа уақытта көптеген құлдарды азат етілулеріне себеп болды. Исламның көзқарасынша бұл амал құлдықтың жойылуының бастамасы еді.
Исламға дейін құлға ие болудың әртүрлі жолдары болды, бірақ ислам бұл жолдардың көбіне тыйым салды. Исламның пікірінше адамды құлдыққа алу айыпталатын жайт. Мумтахин сүресінің 8-ші аятында Алла Тағала дін жайында сендермен соғыспаған және жұрттарынан шығармағандарға жақсылық қалауларына әділдік етулеріне тыйым салмайды деп айтылған. Құран басқа діндер жақтастарымен бейбіт түрде өмір сүруді насихаттайды. Осыған орай Даиш лаңкестерінің аз сандыларға олардың ішінде езидтерге шабуыл жасап, ерлерін өлтіріп, әйелдерін құлдыққа алып, сатулары Құранның тағылымдарына қайшы келеді. Аталмыш аят бойынша мұсылмандармен соғыспаған адамдармен соғысуға болмайды. Сондай-ақ оларды өлтіруге немесе құлдыққа алуға болмайды. Даиш тұтқынға алып, қорлаған аз сандылар өз үйлерімен, өз отанда өмір сүрген әйелдермен, қыздарын немесе өз жұмыстары және кәсіптерімен айналысқан ерлер болды. Ланкестер әскери дайындығы жоқ адамдардың қалаларымен үйлерінен басып кіріп, оларды сыртқы шығарып өлтірді. Қыздар мен әйелдерді өз тұтқындарына қамап, олардың мүліктерін талан-таражға салды. Бұл қылмыстарының исламға еш қойыр қатысы жоқ.
Қадырмен тағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.